komunikazioari buruz hitz egiteko tartea irekiko dugu orain aurten ere gurean izango ditugulako Kalakako lagunak hilabetero pila bat gai interesgarri ekartzeko zebrabideara. Ilazki gaintza egon zen iaz eta aurten ere alaxe eukiko dugu, badago ja telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon Ilazki, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen.
Bueno, Ilazki, ez gara egon joan den kurtxotik, uda eta zer moduz joan da? Espero dut deskantzatzeko eta ere eukiko zenutela tartetxo bat.
Bai, hori da, uda deskantzatu da, eta ikasturte berria indar berrituta hasten dugu Kalakan ere, beraz, ba hori, animatuta, zurekin galderak erantzun eta denen artean ikasten jarritzeko.
Oso ondo, ba, gu ere gogotsu gaude, zuekin berriro hilabetero hitz egiteko, eta gaurkoa izango da kurtxoko lehenengo kolaborazioa Ilazki, eta ba, bueno, komunikazioari buruz hitz egingo dugu, baina komunikazio ez bortitzaren inguruan zehatzago esan da. Izan ere, azken aldian, gero eta gehiago entzuten den gaia izan daiteke, kurtxo ezberdinak ere ateratzen dira gai honen inguruan, eta jentearen artean ere ausnartzeko, ematen du gai honek. Komunikazio ez bortitza, agian gaztelaniaz ezagunagoa daukagu izena, komunikazio no violenta edo izango litzatekeena, baina lehenik eta behin Ilazki zuek komunikazio munduan eta adituak zaretenez, nola definitzuko zenuke zuk testu inguruan jartzeko komunikazio ez bortitza zer den?
Bueno, laburki esateko komunikazio ez bortitza Marshall Rosenbergek garatu duen komunikazio mota ez da, baina arloa edo esan genezake dela. Eta bertan, elkarrizketa zintzoa, benetakoa, errespetuzkoa eta sormenezkoa bultzatu nahi da, ez? Komunikazio ezbortitza martxan jarriz. Eta helburu nagusia litzake, adierazpen argia eta koherentea bilatzea, ez? Hizlarien artean. Mm-hmm. Azkenan, norberaren eta bestearen entzumena, atentzioa eta presentzi kalitate handia eskaintzea elkarri, ez? Eta horrek ere lotura zuzena dauka adimen emozionalarekin, asertibidadearekin, ez? Azkenan asertibo izatea ere hori da, ez? Ba, bestea entzun, empatia hori garatu eta elkarri respetatzeko bidea edo irikitzea, ez? Orduan, komunikazio ezbortitza hortik joango litzakeen zerbait da, ez? Pentsamendua, jokaerak, gure beharren eta baloreen adierazpena dira, ez? Orduan, gure behar eta baloreak besteak errespetatuz, bestei leku eginez eta azaltzea, ez? Komunikazio ez bortitzori garatzea.
Mm-hmm. Komunikazioa bada egunerokotasunean denok egiten dugun kontu bat, ez? Komunikatzen ari gara etengabe eta orain bota dituzun, aipatu dituzun kontu guzti hoiek ere zerikusi zuzena daukate komunikazioarekin baino komunikatzeko moduarekin. Baina zergaitik esango zenuke zuk Ilazki komunikatzeko moduak zergaitik daukan hainbeste garrantzi?
Ez dakite, familiko gatazkak, eskolako gatazkak, semealaba edo ikasleekin, ez, irakasleek edo helduek eukitzaketean, gatazkak, arazoak, liskarrak, ez, hoiek ekiditeko edo saiesteko komunikazio ez bortitza lantzea edo praktikan jartzea ezinbestekoa. Ez askotan pasa izan zigu lagunen batekin, edo familiko norbaitekin asretu izana, eta gero, bisa eta zerria pasatu egunean, hortaz ez egiten jarri eta kontuatzen gara ez, azkenean gaizki ulertu bat izan dela, Egal gu gaizki ulertu degula besteak izan diguna, edo besteak era zakit bortitzean, edo borde, edo ez, olako tono desegoki batekin itzegin izan digula, edo guk berari, eta horrek eragin dula gaizki ulertu bat ez, tontakiri bat izan daiteken zerbaitekin, ez, orduan, bai gazkak eta baitaren, hori, olako gaizki ulertuak saiesteko, oso garrantzitsua da, hori, empatia hori lantzea eta komunikazio ezbortitz hori lantzea, bai besteekin, ademan sanoagoak eukitzeko eta baita ere gure buruekin, ez?
Ilazki, iritzi asko daude esaten dutenak gaur egun ez garela modu ez bortitzean komunikatzeko gai. Hori esaten dute askok, baina ez dakite zu ados zauden horrekin?
Hombre, nik uste generalizatzea inoiz ez dela egokia, ez? Kasu guztietan eta egoera guztietan daude dago denetik, ez? Pertsonak oso desberdinagea eta nik uste hontan ere nahiz aurokorrean medioetan eta ez, eguneroko jasotu ditugun sare soziala diala, telebista, olako ez pelikuletan eta jasotun dugun komunikatzeko modua askotan bortitza den arren, irutu zait nola komunikatzen gira norberaren gain dagoela, ez? Eta dimen emozionala ere zorionez, gero zina gehiago lantzen den zerbait da, bai egiten diren ikastarotan, eta baita eskoletan ere ez, ba, sartzen ari den zerbait da, eta hori oso garrantzitsua da azkenean komunikazio hori era ezbortitzuan egiteko, ez? Adimen emozionala orain arte, ez da, bueno, inteligentzia edo adimena lotu izan da beti ikasketa mailarekin, ez? Eta emozioi duela urte batzuk arte bintzat, zaila gehiagin erreparatu, eta azken urtetan badirudi horri ere garrantzia ematen ari gehala jendarte dezela, eta horrek zuzenean eragina dauka komunikazio ezbortitza lantzean, ez? Empatia lantzerakoan, esan bezala esertibidade hori lantzerakoan, ba, zuzenean ari gara, ez? Komunikazio ezbortitza lantzen, eta horrekin, ba, bueno, modu ez violento batean komunikatzeko gai geha. Orduan, bueno, ba, orokorrean igualegia da, modu bortitzean komunikatu gerala orokorrean esan da, baina ez zaitu jutzen, bai ez tapen hori aladanik, ez? Ikuste bedo dela salbu espenak, eta geroz eta gehiago lantzen ari den zerbait dela, eta lantzen den momentuan zehose konturatzen gera, ez? Ba, genero ikuspegiarekin eta olako kontuekin pasatzen den bezala, behin hortan muturra sartzen dezu momentuan konsiente zera askotan inkonsienteki egiten ditugun gauzez eta hortun dator aldaketa, ez? Ba, horretik izaten dut, irutu zaitela egiten ari diren aurrera pausuekin, ba, bueno, bai ez da penori aldatzeko modua ere badagoela edo gongo dira bintzat etorkizun batean.
Beraz, esan dezakegu, bueno, modu bortitzean edo ez bortitzean komunikatzen ikasi egiten den zerbait dela, ez dela berezkoa, eta hezkuntzak ere hor, ba, bueno, faktore garrantzitsu bat jokatzen duela.
Bai, azkenean ez, komunikatzen ikasten dugu inguruan daukagunarekin, ez? Ez egiten ikasten hasten geranean, txikiak geranean, etxean eta inguruan entzuten dugunaren arazera, ukere horrela, ez? Itzoiek ikasten ditugu, eta horrela komunikatzen ikasten dugu, orduan argi dago hori ikasten den zerbait dela, ez? Eta inguruan daukagunaren arazera, horrela komunikatuko gara lagure bai, etorkizun batean, orduan, hezkuntza, ez, ba, gai gehienetan bezala ezinbestekoa da, da, bai, ikastola edo eskoletan ematen den hezkuntza, baino etxekoa, bai, ez, oso garrantzitsua da, etxean, ba, gurasoak, anaiarrekin eta daukagun komunikazioa, ba, bueno, komunikatiboa izatea, ez bortitza izatea, eta respetuan oinarritzea, ez, gero, guk ere, ba, bueno, ala komunikatzeko, eta eskoletan berdin, ez, azkenean, ba, bueno, irakasle, ikasle, harreman hori, komunikazio ezbortitzean oinarrituta egotea oso garrantzitsua da, nahiz, agero kontuan hartu behar denez, ba, ikasle horiek, nera behar balin badira adiez, urrenik ez dela erresa izan gori batzuta, eta, bueno, kontuan hartuta ez dela beti ere erresa, ez? Baina, bai, argi dago, komunikatzen ikasi egiten dela, eta nola komunikatzen ere bai, ez? Inguruan entzuten dugunak, eragin zuzena daukala hortan.
Aipatu dugu lehen, ba, bueno, agian ezin dela orokortu, ez? Denok ez garela gai, modu ez violento batean komunikatzeko, ezin dela orokortu, baina badago beste iritzi bat, eta horrekin lotuta dagoela esango nuke, sektore batzuk, herriko herri jendarteko sektore batzuk, beste sektore batzuk, baina modu violentoagoan komunikatzen direla. Ez dakit zuk ere irakurketa hori egiten duzun jendartean, edo beste iritzi bat daukasun?
Bai, ez azkenean txikitzen ari gira nere muaren arabera aldatu egiten da askotan, ez komunikatzeko modua adibidez kirola zez, ari bagera, futbol partidu batzera juten bazera, ez, ba, bueno, berde, ez importa, estadioa zazen edo tabernatean ikusten dezun, jende gehienaren komunikazioa oso violentoa edo bortitza da, ez? Arbitrari denetik esaten zaio, jokalaria gola zertu nuna noberen ala baina faiatzen dunean, bueno, denetik esaten zaio ere bai, eta hor argi dago, entzuten dugu komunikazioa violentoa dela, ez? Orduan, edo bortitza dela. Orduan, ba, bueno, hori zaindu beharko litzake, baina, bueno, beste hor lan handia dago egiteko eta aldiz beste eremu batzuetan, bat ziurrenik komunikazioa bestera batera lantzen da, eta ez da, hain bortitza, ez, ba, hau txikiekin edo lan egiten duten zitzaileek, edo ez, ba, eskolaz tampoko bestelako ekintzetan aritzen direnek, asko zera, ba, bueno, empatikoagoan edo lantzen dute beraien komunikazioa aurrekin, eta orduan, ba, argi dago eremuak, eragina daukalare bai komunikatzeko moduan, eta ziurrenik pertsona berak, futbol partidu bat ikusten aldidez edo, ez, ba, bere aurrekin hitz egiten desberdin jokatuko du, ez, baina, hori, ba, aurrek entzuten badute aita edo ama, ez, modu bortitzean hitz egiten futbol partidu ikusten, beraiek ere futbola komunikatuko era horrekin.
Lotuko dute,
ez, orduan, garrantzitsua dare bai hori izan izan, zeberen komunikazio ez bortitza, ba, unha, irutu zait, eremu guztietan landu daitekela, nahi balin badago bintzat.
Genero rolek ere, ba, bueno, eragina handia izango dute guzti horretan, ez? Askotan, ba, bueno, gizonezkoek modu bortitzagoan komunikatzen dira, emakumezkoak baino, eta horrek ere, genero rolekin, ba, bueno, zuzenki erlazionatuta dagoen zerbait da?
Bai, noski zarantzari gabe azkenean ez, ba, bueno, emakumeok hartu hitz egiten badugu edo gure lekuan jartzen gara, entzun bar ditugunak ez dira bereziki piropo atseginak, ez?
Bai.
Eta orduan normalean kontrolatu egiten gara zentzu bertan, eta gizonei aldiz, ba, bueno, urtzen zaie, ez? Ba, beraien erara komunikatzen eta buruan daukaguna da, ez, ba, gizonak orokorrean asertiboak direla, ez, ba, beti era egokian komunikatzen direla, eta emakumean nola zikizela gira, ba, segun-segunetan gaudenez, ba, hobeto, edo perrako komunikatzen girela, berez hori jenero estereotipoa denean, ez, baino hori hor dagoen zerbait da, eta jendartean oso txertatuta dagoena, orduan, ba, hori gizonezko egiten zaie, ez, beren era hortara edo komunikatzen, emakumezko modu hori, ba, baztertzen diguten moduan, edo, bueno, usten ez diguten moduan, orduan, argi dago orokorrean, ez, emakumeak modu ez bortitzen hitz egiten degula, baina, bueno, azkenean genero estereotipo hoien eraginez ez, egin handi batean, eta gizonezko modu bortitzagoan, ba, utzi egiten zailako eta ulertzen delako hori dela beraien komunikatzeko modua eta ondo eginda dagoela ez berez zenean horrela.
Beste kontu bat ere galdetu nahiko nizuke iazki hasieran aipatu dugu, ba, bueno, gatazka asko konpontzerako orduan, ba, bueno, komunikazioak daukan garrantzia, ez? Baina lehenagokora joan nahiko nuke, ez dakite ados zauden jendarteko gatazka asko sortu ere egiten direla komunikazio ba, bueno, bortitzea komunikatzeko modu bortitzagatik sortzen direla gatazka asko.
Bai, ez, basiran esan duten bezala, askotan eukitzen ditugun liskarroiek edo ez, ba, bueno, lagunekin izan duten bezala, jendarte mailan ere, bai, ez, edo bizilagun taldean, ez, erabaki behar denean, zer egin behar den eraikin batean, edo leioak aldatuko diren, edo ez, edo hau, eta beste, arazo handienak dira komunikazio bortitza erabiltzen delako, ez, eta norberak uste egulako iritzia, ez, eta arrazoia norberak daukala, eta zeralako gai izaten, bestearen lekuan jartzeko, bestean zuteko, eta askotan elkarrezketatean gaudenean erreixa da konturatzea beste pertsona entzuten ari zaigun, edo ja zer erantzun pentsatzen ari den, ez? Orduan, elkarrezketa korrelakotan ez dira oso emankorrak izaten, ez? Azkenean zerbait esaten ari zera, baina beste pertsona zuen zuten egon beharrean, esan dezun zerbait egin ja, zerbait okurritu zaian ez, dago pentsatzen horren inguruan zer erantzungo dizun, ez? Orduan, ba, bueno, komunikazio ez bortitzak berez bultzatu nahi baina justu kontrakoa da, ez? Artuzatu zure denbora, intzegin zazu beste pertsona horrekin, berdin duari gara jendarte mailako zerbait eta zetu egiten, laguna arteko zerbait eta zetu, baina guatzen elkarren zutera, bestearen lekuan jartzea, empatia hori lantzera, eta ziurren ikugu beto sendituko gara, eta beste pertsona ere bai, ez? Eta hortarako, ba, bueno, adimen emozionalarekin lotutako gauza asko ere aurrez landu behar dira. Osa, komunikazio ez bortitza hola zerotik, besterik gabe hola ez zaigu etorriko, ez? Orduan lanketa sakonagoa suposatzen duen zerbait da, ze komunikatzeko erat, gure ikuspegia, gure pentsatzeko erak eta dazka atzean, ez? Gu komunikatzen gara, era batera pentsatzen degulako, edo era batera ikusten ditugulako gauza. Orduan, pentsatzeko eta egiteko era horietan erreparatu behar dugu, gero komunikazioare ez bortitza izan da dien.
Bueno, ba, azkeneko galderari ja erantzun diozu iazki izan ere, ba, bueno, galdetzen nahi nizunean modu ez bortitzean komunikatzeko, ba, bueno, zeintzuk esango zenukezuk direla jarraitzeko pausuak, baina, bueno, horre ez dakit garrantzi berezia hartzen duen empatiak berak ere, ez?
Bai, nire ustez dintzat empatia oinarrizkoa da, bueno, modu ez bortitzean komunikatzeko eta orokorrean elkarri bizitza egokiago baterako, baino, bai, azkenean ez, nik uste geroz eta gehiago eta jendarte oso individualizatuan bizitzea, gaina ez, geroz eta gertuko harreman gutxiago dazkagu, ba, asko komunikatzen ja WhatsApp bidez, sare sozialen bidez, eta leno, ez, ba, bueno, hortaz ez egiteko geratu hartzen bezala, ba, gaur egunez da beharrezkoa, eta ardun, denbora, ba, bueno, beste erabatera kudeatzen ditugu harremanak, ez, harreman pertsonalak, orduan, bai, oso garrantzitsua irutzen zaik, empatia hori lantzea, ez, eta beti gondo herrean pentsatzen bestea, ez, ba, nahi ari dela gaizki edo guri minegitekako ari dela, guatzen zerotik aztena, guatzen pentsatzera ez, guk gauzako neako ditugun bestela besteek ere horrela egiten duzela, eta hartazagun denbora ez, beste pertsona entzun, esaten duen ulertu ez, eta guk ere eragokian erantzuteko ez, eta ez da bakarrik zer esaten duzun, baizik eta nola esaten duzun ez, ze keinu erabiltzen ditugun, ze tono erabiltzen dugun ez, behar bada esan diguna ez dago gaizki, baina esan diguna esan digun modua gatik eman digu galmina, ez? Pertsona horrek esan digunak eta inbeste, ba bueno, A edo B esan digulako, baizik eta erabili duen tonua gatik. Orduan, bai, empatia eta adimen emozionala gehiago lantzea ezin bestekoak iritu zaizkit, ba hori, geroko komunikazio ezbortz hori errealitatea izan dadin eta hori gauzatu alizateko, ez? Azkenean, ba bueno, prozesu bada eta horrek esan nahi du, ba, barruan ditugun, ez? Ba, ohitura asko eta aldatu egin behar direla, ez, ja normalizatuta ditugunak.
Ondo esan duzun bezala, prozesu bat da, eta oraindik ere, badago lana egiteko gai honi dagokionean. Iazki ez dakit beste ezer aipatzea nahiko zenukeen, edo hausnarketa honekin ja, bidea behintzate zabaldu dugula espero dut gai honen inguruan ere gehiago hausnartzeko.
Ba, juri, ba, oso garrantzitsua irutu zaitela ulantzea, eta bueno, ba, bide egin badago gero beste batzuk ere hortaz hartzeko, ba, bueno, lantxoa egin dugula, eh?
Horixe, ba.
Neregatik nahikoa.
Ba, Iazki Gainza, Kalakatik, eskerrik asko komunikazio ezbortitzaren inguruko hausnarketa zeura bideara ekartzeagatik, eta datorren hilabetean egongo gara berri hori zurekin, beraz, bitartean ondo ibili.
Bale, berdin, maiaren, eta eskerrik asko.
Urrengo arte, agur.
Aio.